Este ora 21, aici Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Sinteza Zilei.
La microfon Radu Benea
și Oana Serafin.
Situația neclară a primăriei capitale și ce ar putea urma?
De ce este importantă în Moldova legea privind piața de publicitate?
Și ce scrie presa din Rusia despre anunțata vizită în Moldova lui Dmitri Rogozin și despre decorațiile promise de președintele Moldovei?
Începem cu știrile de la această oră.
Emisarul special american pentru Ucraina, Kurt Volker, a declarat că administrația Trump se gândește să livreze arme defensive Ucrainei. Aflat la Paris, Volker a explicat într-un interviu pentru Europa Liberă, Current Time TV și Vocea Americii, că această măsură ar ajuta Ucraina să se apere dacă Rusia încearcă să facă noi mișcări împotriva teritoriului ucrainean. Președintele Parlamentului, Adrian Candu, a criticat intenția președintelui Igor Dodon de a decora militari ruși și transnistreni cu ocazia ceremoniei de la Bender, care va marca sâmbătă 29 iulie împlinirea a 25 de ani de la lansarea misiunii de menținere a păcii pe Nistru. Dodon confundă distincțiile de stat și cadourile protocolare. Nu ne faceți să credem că șeful statului are prea multe prerogative, a scris Adrian Candu pe Facebook. Jared Kushner, consilier prezidențial și generele președintelui american Donald Trump și Paul Manafort, pentru scurt timp director al campaniei lui Trump în 2016, au fost audiați de comisii ale Congresului în legătură cu presupusul amestec al Rusiei în campania prezidențială americană. Este investigată și posibila colaborare a unor membri ai campaniei lui Donald Trump cu Rusia în perioada campaniei. Ambele audieri au avut loc în spatele ușilor închise, iar purtătorul de cuvânt al lui Manafort a declarat că acesta a răspuns în detaliu la toate întrebările. Luni, Kushner a declarat înainte de prima sa audiere în Congres că nu a făcut nimic ilegal în cursul mai multor întrevederi pe care le-a avut cu diversi cetățeni ruși în 2016. Ambasada Ucrainei la Belgrad i-a trimis cunoscutului regizor și muzician sârb Emir Kusturica o scrisoare deschisă în care îl avertizează că orice persoană care vizitează Crimeea, anexată de Rusia, riscă să fie judecată în Ucraina pentru încălcarea legii privind teritoriile temporar ocupate. Iar legea include și o interdicție de a intra în Ucraina timp de 5 ani, se mai arată în scrisoarea ambasadei. Pe 23 iulie, Kusturica și orchestra sa au dat un concert la Yalta, iar înainte de concert, regizorul a declarat presei că unificarea peninsulei Crimeea cu Rusia este un proces organic.
Au fost știrile orei 21, știri la orice oră, găsiți pe pagina noastră de net.
Activitatea la primăria capitalei pare decapitată după reținerea pentru presupuse fapte de corupție a edilului liberal Dorin Chirtoacă, dar și a unei serii întregi de alți funcționari ce puteau să-l înlocuiască. Există mai multe elemente care sugerează că lucrurile se îndreaptă spre un scenariu în care administrația capitalei ar putea rămâne neclară până cel puțin la scrutinul parlamentar din 2018. Procurorii au anunțat trimiterea în judecată a dosarului lui Chirtoacă și au cerut suspendarea acestuia pe perioada procesului. Un lider al opoziției pro-europene, Andrei Năstase, de la platforma Demnitate și Adevăr, l-a îndemnat pe edil să nu aștepte să fie suspendat, ci să-și prezinte singur demisia. Dorin Chirtoacă le-a sugerat tuturor să nu se grăbească să-l înlocuiască la primărie. Liliana Barbaroșie a căutat să afle mai multe.
Dacă și-ar da demisia, Dorin Chirtoacă ar deschide prin asta calea către alegeri anticipate în capitală. Cine le-ar putea câștiga, numai nu PD. Înțelegând asta, Partidul Puterii va face tot ce este în puteri ca să evite scrutinul anticipat. Cum? Prin suspendare din funcția edilului. Tocmai acesta pare a fi raționamentul din care s-a adresat liderul Andrei Năstase către primarul Chișinăului Dorin Chirtoacă, cerându-i să se gândească mai mult la cauza democrației decât la propriei soarte.
Trăim vremuri grele pentru țara noastră și asta pentru că regimul oligarhului Plahotniuc a pus mâna pe toate instituțiile din Moldova și am toată certitudinea că în curând se va pricopsi și cu primăria capitalei noastre.
A spus Năstase într-un filmuleț plasat pe rețele și adresat lui Chirtoacă.
Justiția lui Plahotniuc abia așteaptă să vă execute în zilele ce urmează, astfel încât suspendarea să înceapă să-și producă efectele juridice. În aceste condiții, capitala țării va ajunge indubitabil pe labele lui Plahotniuc, a servit de toți grozavii trecuți și dresați prin subsolurile CNA-ului.
A mai spus Năstase. Legea moldovenească interzice pe perioada suspendării din funcția unui edil atât organizarea de alegeri noi, cât și a unor referendumuri de revocare din funcție, ambele opțiuni fiind agreate de către socialiști. În timp ce aceștia încearcă în ultimele luni să organizeze un referendum ca să-l revoce pe Chirtoacă, ceea ce ar deschide ușa către anticipate, democrații par să controleze deja lucrurile în primărie, spun observatorii, prin intermediul viceprimarului Nistor Grozavu. Arestat și el în același dosar ca și Kirtoaga, Grozav a fost eliberat ulterior în mod surprinzător, iar după asta a început să afișeze o colaborare extrem de fructuoasă între primărie și executiv. Dar este totuși soluția suspendării atât de preferată cum pare de democrați? Analistul politic Igor Volnitsky se declară convins că da.
În oricare altă conjunctură decât cea actuală, ei nu ar avea nicio șansă să controleze cumva primăria capitalei. Dacă ar reveni Dorin Chirtoacă, evident că aceasta ar însemna o revenire în forță a liberalilor, că dacă se organizează alegeri anticipate, atunci lupta de bază se va da între un candidat socialist și un candidat eventual comun sau nu comun, care ar reprezenta partidele de centru-dreapta pro-europene.
Concluzia analistului este că democrații vor căuta să evite astfel de evoluții. Tocmai de asta, mai crede el, justiția ar fi trimis atât de rapid dosarul lui Chirtoacă în judecată, declanșând totodată procedura de suspendare, în timp ce acesta nu contenește să se plângă de abuzurile comise în ancheta sa, inclusiv prin intermediul unor scrisori adresate partenerilor occidentali. O întrebare importantă este ce va alege primarul Dorin Chirtoacă. Deja vă simțiți în campania electorală? L-a întrebat el pe Andrei Năstase, că răspuns la cererea acestuia de a demisiona și a continuat. Mortul încă nu s-a răcit bine pe laiță, rudele deja se ceartă și încep să împartă averea. Dacă voi fi achitat, a mai scris Chirtoacă, voi reveni la serviciu și îmi voi duce mandatul până la capăt. A sunat nesigur, dar la fel de nesigur pentru analiști că alegerile anticipate, chiar dacă vor fi avute totuși în vedere de majoritatea actuală, ar garanta un rezultat care l-ar mulțumi inclusiv pe liberalul de la cârma capitalei. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Piața publicitară din Republica Moldova se confruntă cu o problemă majoră, concentrarea în mâinile câtorva companii apropiate unor politicieni. La această concluzie au ajuns experții Centrului pentru Jurnalism Independent, care au elaborat un proiect de lege menit să reglementeze piața de publicitate, ori, potrivit lor, vechea lege ar permite un șir de abuzuri. Prima dezbatere publică asupra acestui proiect, intensă și pe alocuri în contradictoriu, a fost urmărită de corespondenta noastră, Diana Răilean.
În acest an se împlinesc două decenii de când în Republica Moldova a fost adoptată o lege care reglementează piața publicității. De atunci, în cadrul normativ, s-au operat 42 de modificări și 13 amendamente, constată directoarea executivă a Centrului pentru Jurnalism Independent, Nadine Gogu. Ce înseamnă acest lucru?
Există carențe. Pe de o parte, sunt multe prevederi confuze care pot fi interpretate. Pe de altă parte, lipsesc unele prevederi, cum ar fi, de exemplu, prevederea cu privire la asigurarea concurenței loiale, care este foarte importantă, mai ales dacă vorbim despre mass media. Cunoaștem cu toții ce înseamnă publicitate pentru mass media, dacă vorbim în termeni de mass media independentă, da?
Pe alocuri, actuala lege a publicității conține și prevederi chiar anecdotice. Bună oară vorbește despre posibilitatea comercializării de mărfuri, bunuri și persoane. Pentru că televiziunile se bucură de cea mai mare audiență, partea leului din bani, aproape 70%, revine publicității TV. De aici și strânsa legătură între politic și piața publicitară. Oficialii europeni s-au declarat îngrijorați în repetate rânduri de concentrarea mass-mediei moldovenești, în special a televiziunilor, în mâinile câtorva politicieni. Un alt aspect, care nu este reglementat de actuala normă, se referă la publicitatea politică. În prezent, domeniul este lăsat pe seama Comisiei Electorale Centrale, care însă este responsabilă de acest tip de publicitate doar pe perioada campaniilor electorale. În timpul recentelor scrutine, organizații care au monitorizat alegerile s-au arătat îngrijorate de faptul că banii cheltuiți de partide pentru publicitatea politică în afara campaniei electorale nu s-au regăsit în rapoartele financiare prezentate Comisiei Electorale Centrale. Carențele legale lasă loc de interpretări și abuzuri financiare, sugerează juristul Eugeniu Râpca, unul dintre coautorii noului proiect de lege.
Avem felicitări de Paște, avem invitații din partea partidelor politici la concerte și nu avem reglementări în domeniu. Ne întrebam dacă există contracte pentru difuzarea publicității politici sau nu există. Ne întrebam în fața a ce suntem, a unei publicități comerciale date de întreprindere de stat prin care invită la un concert a unui partid politic, subînțeles. Este publicitate politică sau este publicitate comercială?
De asemenea, în Moldova nu există deocamdată un cadru legal care ar reglementa minuțios publicitatea la medicamente, publicitatea pe internet sau publicitatea stradală. Proiectul de lege menit să reglementeze industria publicitară din Republica Moldova urmează să ajungă pe masa funcționarilor de la Consiliul Coordonator al Audiovizualului, Comisia Electorală Centrală, Guvern și apoi în Parlament. Drumul e lung, interesele sunt mari, constată experții media care anticipează dezbaterea nevoioasă pe marginea noii legi și asta pentru că procesul de adoptare a unui nou cod al audiovizualului a început în 2009 și încă nu s-a încheiat. Din Chișinău, Diana Răilanu, Radio Europa Liberă.
La 3 ani de la descoperirea cele mai mari fraude bancare, supranumită furtul miliardului, reformarea sectorului bancar moldovean întârzie, cele mai vulnerabile rămân a fi transparența acționarilor finali și guvernanța corporativă în bănci. Aceasta este concluzia unui studiu dat publicității de Centrul Analitic Independent Expert Group. În el se mai constată și că noua lege privind activitatea băncilor, trecută de prima lectură în Parlament, este un pas important, dar insuficient pentru depășirea carențelor din sector. Relatează Ala Ceapai.
Când prezentase la finele lunii mai proiectul noii legi a sistemului bancar, guvernatorul Băncii Naționale, Sergiu Cioclea, declara că e un pas important pentru restabilirea încrederii în sectorul bancar după frauda din 2014. Proiectul votat recent în prima lectură prevede reguli mai clare de supraveghere bancară și oferă atribuții sporite Băncii Naționale în tot ceea ce ține de evaluarea, supravegherea și sancționarea băncilor în scopul de a preveni timpuriu crize de felul furtului miliardului. În fond, inițiativa urmează să perfecționeze legislația bancară învechită de Republica Moldova în conformitate cu directive europene. Legea care ar urma să intre în vigoare anul viitor va însemna o nouă etapă în reformarea sistemului bancar, a spus azi viceguvernatoarea BNM, Cristina Harea, înainte de a auzi concluziile pe alocuri critice ale analiștilor de la Expert Group. Cristina Harea.
Pentru noi e o a doua etapă de reformare a sistemului bancar. Prima etapă a fost imediat post-criză, atunci când s-a început o luptă mai intensă pentru transparentizarea sectorului, pentru mărirea nivelului de responsabilitate și a nivelului de sancțiuni pentru administratori și pentru acționarii băncilor.
De cealaltă parte, analiștii centrului Expert Group spun că în pofida mai multor acțiuni întreprinse de Banca Centrală, reformarea sectorului bancar decurge lent. Transparența acționarilor unor bănci și offshorizarea sectorului bancar sunt în continuare cele mai grave probleme. Cât despre proiectul noi legea sistemului bancar, centrul Expert Group consideră că acesta ar trebui îmbunătățit înainte ca să fie votat în lectură finală. Una din principalele obiecții formulate de expertul Eugen Ghilețchi e că, în redacția actuală, inițiativa oferă băncii naționale prerogative prea largi în raport cu băncile comerciale și că există riscul unor abuzuri din partea reglementatorului.
Banca Națională a Moldovei urmează să aibă dreptul să dispună băncii comerciale înlocuirea membrilor organului de conducere și sau a persoanelor care dețin funcții cheie. Ori această prevedere nu există în directiva europeană care stă la bazele noii legi și există riscul că autoritatea de reglementare s-ar putea să abuzeze.
Centrul Expert Group a recomandat eliminarea acestei prevederi din textul legii. Propunerea a fost însă respinsă de viceguvernatoarea BNM, Cristina Harea.
Deci noi tocmai am vedea instrumentul ăsta nu ca o cruce pusă pe cariera unui bancher, dar un instrument mult mai pedagogic, dacă vreți. Noi sugerăm băncii că ar trebui să-și revadă componența.
Cristina Harea a fost însă de acord cu o altă recomandare a experților, cea privind definirea mai exactă în lege a ceea ce înseamnă risc sistemic și a criteriilor în baza cărora unele bănci vor fi declarate ca fiind de importanță sistemică. Potrivit experților, clarificarea acestor momente e importantă pentru a evita abuzuri și eventuale noi emisii de garanții de stat, așa cum s-a întâmplat în cazul celor 3 bănci lichidate implicate în frauda bancară. Viceguvernatoarea BNM a spus că proiectul ar putea fi îmbunătățit înainte ca să fie votat în lectura a doua în sesiunea de toamnă a legislativului. Proiectul a fost elaborat cu sprijinul Uniunii Europene și este un angajament asumat de autoritățile moldovene, atât în cadrul acordului de asociere, cât și în programul cu Fondul Monetar Internațional. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, emisiune prezentată de la Praga, de la Dubenea și Ioana Serafim.
În minutele următoare, o revistă a presei din Rusia, Georgia și Ucraina despre vizita programată la Chișinău a vicepremierului rus Dmitri Rogozin și un interviu cu Eugen Karpov despre decorarea militarilor din misiunile de menținere a păcii propusă de președintele Moldovei.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net, unde așteptăm și opiniile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Pe 29 iulie, sâmbătă, se împlinesc 25 de ani de la începerea misiunii rusești de menținere a păcii pe Nistru, iar președintele Igor Dodon a fost primul șef de stat care și-a anunțat participarea la o ceremonie legată de războiul de la Nistru, ceremonie ce va avea loc în regiunea separatistă. Președintele Moldovei și-a exprimat intenția de a decora cu distinții de stat ale Republicii Moldova pacificatori ruși, cei de la OSCE și pe cei moldoveni din cadrul Comisiei Unificate de Control. În declarații făcute în cadrul unei conferințe de presă online pentru postul de televiziune rusesc Rasia 24, președintele Moldovei a vorbit și despre decorarea pacificatorilor transnistreni, dar ulterior președinția a revenit, precizând că nu este vorba și despre aceștia. Într-un interviu cu Valentina Ursu, deputatul Partidului Popular European din Moldova, Eugen Karpov, fost vicepremier pentru reintegrare, critică sever acțiunile pe care vrea să le întreprindă președintele Dodon.
Monitorizând toate declarațiile și acțiunile pe care le întreprinde președintele Dodon în raport cu reglementarea conflictului transnistrean, am impresia că suntem martorii unui teatru al absurdului. De fapt, președintele Dodon vine cu declarații și acțiuni totalmente contrare cu acțiunile tuturor celorlalte structuri ale puterii. Asta se referă și la intenția participării dânsului la festivitățile respective cu trupele de pacificare. Reacția pe care a avut-o în raport cu intenția domnului Rogozin să sosească în Republica Moldova. Toate declarațiile pe care le face vis-a-vis de conducerea Republicii Separatiste și, de fapt, răspunsurile, dacă ne uităm, care vin din Tiraspol vis-a-vis de unele inițiative ale președintului Dodon, îl pun pe el într-o situație dezavantajată, proastă, pentru că Krasnoselski, atunci când vorbește despre inițiativele președintelui Dodon, îl ia de fapt peste picior, spunând că nu are nimic în comun Dodon și cu procesele din regiunea transnistreană. Deci, domnul Dodon ar trebui să se mai consulte cu cei de la guvern, cei din Parlament, Biroul pentru Reintegrare, Ministerul Apărării, Comisia Unificată de Control, pentru că, de fapt, toate acțiunile care se întreprind în raport cu trupele de pacificare se coordonează de către Comisia Unificată de Control. Doar dacă ei agrează careva, festivități, acțiuni comune. După asta, ele se implementează. Din câte știu, Comisia Unificată de Control nu a convenit asupra niciun fel de activități, de festivități.
Și totuși, el merge să demonstreze cuiva, o să ne spuneți dumneavoastră cui, că este demnitarul de stat care încearcă să reunifice cele două maluri ale Nistrului și el a spus că un scop principal, o prioritate a lui, este anume să rezolve dosarul transnistrian. Cu mai multe ocazii, chiar el a spus că între cele trei puteri din țară ar exista un numitor comun asupra felului cum se vede rezolvarea problemei transnistrene.
Numitorul comun s-ar vedea dacă ramurile puterii ar avea același punct de vedere. Dar vedeți ce se întâmplă chiar în ultimul caz legat de vizita lui Rogozin. Ministerul de Externe a interzis survolarea teritoriului de către domnul Rogozin cu avionul militar cu care intenționa să vină. Parlamentul a adoptat o declarație privind necesitatea retragerii trupelor Federației Ruse de pe teritoriul Republicii Moldova și domnul Dodon invită în continuare și ne asigură că Rogozin va sosi în Chișinău. Cu toate că este o persoană, diplomatic vorbind, nedorită în Republica Moldova. Ați spus că ar vrea Dodon să demonstreze cuiva anumite lucruri. Eu nu cred că el trebuie să demonstreze cuiva. De fapt, probabil președintele Dodon încearcă să realizeze niște inițiative care vin din altă parte și bănuiesc că vin de la Moscova, din Federația Rusă, pentru că Federația Rusă este cea interesată în evoluțiile de acest fel în Republica Moldova. Adică să continue contradicțiile dintre Chișinău și Tiraspol, Tiraspol să nu accepte inițiativele de la Chișinău și tot așa.
Dar vicepremierul rus, Dmitri Rogozin, totuși este intenționat să ajungă să participe la festivitățile în cinstea operațiunii de menținere a păcii, spunând că invitația aparține șefului statului. Înseamnă că el o să vină și va fi și la Chișinău în vizită și în stânga Nistrului.
Rogozin este un foarte bine cunoscut personaj pentru societatea din Republica Moldova. Dânsul, de fapt, este mai mult un provocator al liniștii de pe cele două maluri ale Nistrului. De fiecare dată încearcă să vină cu inițiative care nu se încadrează nici în comportamentul diplomatic, care ar trebui să-l aibă un personaj la nivel de viceprim-ministru al Federației Ruse, nici în calitate de președinte a Comisiei Mixte de Cooperare între Republica Moldova și Federația Rusă. Nu corespunde comportamentul. Deci, dânsul tot vine cu amenințări, ne spune că vine cu bombardiere militare, că tancurile nu au nevoie de frontiere și tot așa, dacă ne amintim de declarațiile dânsului. Deci sunt niște declarații războinice care doar incită spiritele și nu creează sub nicio formă o platformă pentru discuții constructive între Chișinău și Tiraspol.
A fost opinia deputatului PPM, Eugen Carpo, fost vicepremier pentru reintegrare, într-un interviu cu Valentina Ursu. Întregul interviu îl găsiți la europalibera.org.
Iată și ce scrie presa din Federația Rusă, Georgia și Ucraina despre anunțul președintelui Moldovei, Igor Dodon, și vizita lui Dmitri Rogozin la Chișinău, Natalia Sergeev.
Într-un editorial pentru Glavred.info, jurnalistul ucrainean Vitali Portnikov scrie că acum 25 de ani, moldovenii nici în ruptul capului nu s-ar fi gândit că președintele țării ar putea vizita regiunea separatistă din stânga Nistrului pentru a celebra un sfert de secol de la lansarea operațiunii de menținere a păcii. Este un proces de sărbătorire a colaboraționismului, constată autorul. Citez, pe ce contează un ocupant? El așteaptă oboseala de la război. Mizează pe cei care sunt deja dezamăgiți, fiindcă nu au văzut schimbări rapide în bine, conchide Portnikov. Într-un articol despre intenția lui Igor Dodon să decoreze militarii ruși de pe Nistru, publicația Eurasia Daily îl citează pe directorul centrului Politicon, Anatol Țăranu, care spune, dacă președintele își va îndeplini promisiunea, gestul respectiv va trebui tratat ca un act de trădare. Analistul afirmă că Igor Dodon se simte foarte bine în calitate de agent al unei țări străine. El distruge solidaritatea instituțiilor de stat, conchide Țăranu. Autorul agenției informaționale rusești Regnum, Yuri Selivanov, opinează că o criză politică internă în Republica Moldova, la olaltă cu sentimentele antirusești din Ucraina, ar putea crea un amestec exploziv care ar cauza escaladarea conflictului transnistrean. Citez, ceea ce ieri părea imposibil, deja mâine poate necesita contramăsuri adecvate și eficiente. Dacă se va ajunge la confruntarea militară directă, Rusia, la rândul său, ar trebui să caute măsuri corespunzătoare, a adăugat Selivanov. Tiraspolul suspectează Chișinăul de posibile provocări, scrie jurnalista rusă Svetlana Gamova într-un articol pentru ziarul Nezavisimaia Gazeta. Vorbind despre cererea Parlamentului de retragere a trupelor rusești de pe Nistru în ajunul vizitei lui Rogozin, Gamova face referire la vicepreședinta așa zisului Consiliu Suprem din regiunea transnistreană, Galina Antiufeeva, care spune că, citez, deputații transnistreni au apreciat acest gest ca o manevră pentru a distrage atenția de la eșecurile economice și sociale ale Chișinăului în dialog cu Tiraspolul. Această soluție se încadrează în logica altor pași destructivi ai Chișinăului, cum a fost și expulzarea celor 5 diplomați ruși, afirma Antiufeeva. Rusia cu succes a organizat și a gestionat conflicte în regiunile separatiste a Moldovei și Georgiei în ultimii 25 de ani, scrie Emil Avdaliani într-o analiză publicată de portalul Georgia Today. În opinia autorului, este o metodă prin care Kremlinul încearcă să sufoce aspirațiile pro-occidentale ale Moldovei, Georgiei și Ucrainei, indirect influențând și comportamentul guvernelor acestor țări. În același timp, Avdaliani se arată sceptic că Kremlinul își mai poate continua jocul pe scenele atâtor teatre. Orice nereușită va fi un eșec al proiectării puterii Federației Ruse în regiune, consideră autorul. Din Chișinău, Natalia Sergeev pentru Radio Europa Libera.
Despre ce scrie presa de la București de astăzi, ne spune mai multe Tania Radu.
Se comentează mult votul prin care Parlamentul de la Chișinău a votat modificarea sistemului electoral în Republica Moldova și se insistă mai ales pe miza ascunsă și pe felul în care s-a obținut majoritatea pe acest proiect. A fost un troc politic în mod evident. pentru Ileana Racheru de la revista 22. Scopul e menținerea la puterea Partidului Democrat, aflat în sondaje sub pragul electoral, precum și evitarea unor pedepse penale pentru oligarhul Vlad Plahotniuc. Noul sistem electoral, scrie ea, are și menirea de a crea o competiție neloială pentru opoziția autentic pro-europeană, reprezentată de Partidul Acțiune și Solidaritate și de Platforma Politică Demnitate și Adevăr, inclusiv prin reprezentarea deficitară a electoratului din diaspora occidentală. Am citat. Pentru Iulian Chifu, blogurile Adevărul, majoritatea ciudată care a votat proiectul de lege urmărește o perspectivă a creării unui bipartidism dominant PSRM guvernare. Pentru că, spune analistul, nu e de imaginat ca Igor Dodon să nu vrea să aibă prin Partidul Socialist din Republica Moldova și guvernarea. De aceea, probabil că primul gest pe care l-ar face dacă planurile i s-ar împlini ar fi să se debaraseze de Vlad Plahotniuc, care ar ajunge la închisoare. Cu alte cuvinte, cităm, Igor Dodon devine cel mai mare dușman nu al guvernării, ci al lui Vladimir Plahotniuc personal. Până la următoarele legislative, mai este doar un an și jumătate, prea puțin timp ca partidele celelalte să crească în sondaje, mai bine zis să greșească suficient socialiștii lui Dodon ca să scadă ei în sondaje. Marele învingător, cităm, este acum Igor Dodon și PSRM. Mari înfrânți restul, cu toții, împreună cu statul Republica Moldova. Am încheiat citatul. Radu Carp atrage atenția, în Adevărul, asupra asemănărilor dintre ceea ce se întâmplă acum în Republica Moldova și schimbarea legislației electorale dispuse de Parlamentul de la Kiev în 2010, când președintele Ucrainei era Victor Ianukovici. Și atunci Comisia de la Veneția a criticat intenția de introducere a votului mixt în Ucraina, cum a făcut-o și referitor la Republica Moldova, dar ambele parlamente au ignorat poziția. În Moldova scenariul ar fi însă și mai complex. Cei care l-au conceput, cităm, au în vedere decuparea circumscripțiilor electorale ulterior prin mecanisme netransparente, probabil cu puțin timp înainte de desfășurarea alegerilor. Regulile neclare referitoare la finanțarea campaniilor electorale și la funcționarea partidelor politice, desfășurarea în condiții arbitrare a alegerilor în Transnistria și în diasporă, completează peisajul unor alegeri vor avea loc împotriva standardelor democratice, scrie profesorul Carp. El se referă apoi la consecințele previzibile. Ca și în cazul Ucrainei, Uniunea Europeană va prefera probabil să procedeze pragmatic, adică să nu ia nicio măsură punitivă, pentru că o asemenea măsură ar da apă la moară PSRM în Moldova. În felul în care a forțat lucrurile, Igor Dodon s-a mai bucurat și de sprijinul inoportun al premierului român Mihai Tudose, care a făcut săptămâna trecută o vizită peste Prut. Inedită metodă, scrie tot Radu Carp, de a sărbători împreună centenarul Unirii, având un consens guvernamental pe ambele maluri ale Prutului în privința atenuării democratizării și respectării standardelor europene. Ar fi putut să fie exact altfel, la fel ca în 1918, am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Radio Europa Liberă la Retro FM, dimineața de la ora 6:30 și seara de la ora 9, local și global. Tradiția Europei Libere de peste 60 de ani.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Astăzi cu Silvia Rotaru de la Sănătate Info.
Igor Dodon a semnat astăzi un decret prin care ministra sănătății Xanta Glavan este revocată din funcție. Acesta și-a argumentat decizia prin faptul că pledează pentru reducerea aparatului administrativ a numărului de ministere și pentru eficacitatea acestora calitativă și nu numerică. Demiterea Roxandei Glavan are loc în contextul reformei administrative centrale potrivit serviciului de presă al guvernului. După demisia Roxandei Glavan de astăzi de la Grigoraș, actuala ministra Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei, urmează să preia noul minister Comasat și să conducă două domenii extrem de complicate. Contactată de Sănătate Info, Grigoraș a declarat că noua funcție este o mare provocare pentru ea, însă speră că va putea asigura o continuitate a reformelor lansate în ambele domenii. Luminița Suvei, care a demisionat de la șefia Centrului de Sănătate din municipiul Chișinău, dar într-o lună a și revenit. Aceasta a declarat pentru Sănătate Info că a plecat din funcție din cauza unor probleme de sănătate, pe care ulterior le-a și rezolvat. Specialista însă se pare că face declarații diferite. Acum o lună aceasta a menționat pentru un alt portal de știri că a plecat din proprie inițiativă ca să înceapă un alt proiect personal.
Cu Silvia Rotaru și recomandările portalului Sănătate Info punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatorii programului Radu Benea și Oana Serafim vă mulțumesc pentru că ne ascultați.
Aici Radio Europa Liberă.